По-друге, Діна Гігора і Фараманта, єдиних захисників міських воріт, може здолати втома. Вороги скористаються цим і раптово оволодіють містом. Усе це збагнув Страшило своїм мудрим мозком і вжив належних заходів. Оскільки серед придворних і городян не знайшлося вірних йому людей, він сам переселився до будки Фараманта. Це принесло чималу користь першої ж ночі. Страшило відпустив стомлених Фараманта і Діна Гіора спочивати, а сам сів на стіні і дивився у поле своїми безсонними намальованими очима. І помітив, що в таборі Урфіна почалась підготовка до штурму міста. Не чуючи за мором ніякого руху, вороги почали непомітно скрадатися до воріт. Вони несли ломи, сокири, захоплені на найближчих фермах. Страшило розбуркав Діна Гіора і Фараманта. На голови нападників полетіло каміння, і армія Урфіна Джуса знову відступила. Обійнявши своїми пухкими руками вірних помічників, Страшило міркував у голос. Якби я був на місці Урфіна Джуса, то наказав би своїм солдатам захищати голови від каміння дерев'яними щитами. Певен, вони так і зроблять. Прикриваючись щитами, вони можуть сміливо штурмувати браму. «Як же нам тоді бути, правителю?» – запитав Дін Гігор. «Ці дерев'яні люди повинні боятися того, що боюсь і я», – задумливо мовив Страшило, – «а саме вогню. А тому слід заготувати чимало соломи і тримати на поготові сірники». Здогадка Страшила мудрого підтвердилася. Десь опівночі розпочався новий наступ. Солдати Урфіна Джуса підкрались до муру, тримаючи над головами половинки воріт, знятих на фермах. І тут на них полетіли оберемки палаючої соломи. Дерев'яні солдати вже раз потерпіли від води, бо не знали, що це таке. Про вогонь вони також не мали уявлення. Доки Урфін Джус їх майстрував, він дуже боявся пожежі і навіть не розпалював печі у своєму будинку. Тепер ця обережність обернулася проти нього. Палаюча солома падала на землю, на щити, якими прикривались доболоми, а вони з цікавістю споглядали це небачене видовище. Язики вогню в нічній темряві здавалися їм дивовижними яскравими квітами, що виростали з надзвичайною швидкістю. Доболоми і гадки не мали захищатися від вогню. Навпаки, деякі з них простягали до полум'я руки і, не відчуваючи болю, з дурнуватим виглядом спостерігали, як горять у них на кінчиках пальців червоні квіти. Кілька дерев'яних людей вже палали, розповсюджуючи задушливий запах горілої фарби. Урфін Джус бачив, його армії загрожує щось жахливіше, ніж пригоди на річці. Але що було діяти? Води поряд не було. Вихід підказав Гуамоко. «Закидати землею!» – гукнув він розгубленому Урфіну. Першим до справи взявся Топотун. Збивши з ніг капрала, у котрого горіла голова, ведмідь став гребти землю могутніми лапами і засипати нею полум'я. Потім і самі доволоми зрозуміли небезпеку і стали сахатися палаючої соломи. Армія відступила від брами міста з великими втратами. У кількох доболомів так обгоріли голови, що їх довелося замінити новими. В інших повипадали очі, обгоріли вуха, а багато хто втратив пальці. «Ех, доболоми, доболоми!» – зітхав завойовник. усім вигожі, сильні, хоробрі, невтомні, аби ще розуму хоч трохи більше. Але чого немає, того немає. Орфінджу зрозумів, що смарагдове місто можна взяти лише з мором. Зрозумів це і Страшило. Він зібрав військову раду, в якій брала участь і Кагикар. Були висловлені різні думки. Дінгіор і Фарамант запропонували ще раз звернутися до жителів міста і спробувати умовити їх, щоб вони теж стали на захист своєї свободи. Кагикар вважала, що з цього нічого не вийде, а що робити не знала. Страшило думав так напружено, що з голови в нього повилазили голки і шпильки, і вона стала схожа на їжака з металевими колючками. Він сказав, Орфінджус привів з собою багато солдатів, але вони дерев'яні. Мій друг Дроворуб, правитель країни Могунів, один. Проте він залізний. Залізо не рубають деревом, а дерево рубають залізом. Отже, залізо міцніше за дерево, і якщо залізний Дроворуб вчасно прибуде нам на допомогу, він розіб'є дерев'яну армію Урфіна. Правильно погодилась ворона. Зважаючи на те, що лише Кагикар могла швидко і безпечно досягти повітрям жовтої країни, її відправили по допомогу. Вона полетіла швидко, пообіцявши ніде не затримуватись, щоб швидше повернутися з залізним Дроворубом. Зрада. Минув день, другий. Захисники пильно охороняли ворота, і Орфінджу став нервувати. І тоді йому спав на думку підступний план, про який не міг здогадатись навіть мудрий Страшило. Вночі, відійшовши від воріт, Орфін перекинув через мор свого улюбленця, зубатого дерев'яного клоуна, звелівши йому таке. «Щоб там не було, знайди серед городян зрадника, який відчинив би нам ворота. Пообіцяй йому в нагороду, що я поставлю його своїм головним розпорядником. Подарую купу золота, що...» Одне слово, обіцяю, що завгодно, а потім подивимось. Дерев'яний клоун, перелетівши через мур, вдало впав на квіткову клумбу. Вибравшись із неї, він, ніби пацюк, почав шастати темними вулицями. У першому будинку, куди він пробрався через прочинені двері, знайшов лише немічного дідугана і бабцю. Це йому не підходило, і він подався далі. З іншого будинку долинули уривки розмови через відчинене вікно. «Сором! Треба було на допомогу! Була б зброя!» Клоун зрозумів, що і це не його клієнти. Так він поминув чимало будинків, і нарешті з одного з них, більшого і багатшого, вийшли двоє чоловіків і зупинилися на ганку. Перший мовив, «Ти що, шановний Руфе Білане, і досі сердишся на Страшила?» Другий низенький гладкий чоловічок з червоним обличчям сердито відповів, «Як же я можу помиритися з цим солом'яним опудалом, що поза всякими правами заволоділо троном правителя нашого міста? Якби ж цей самозванець дав мені такий високий пост, який відповів би моєму розуму і заслугам, так і цього ж не сталося. Я, Руф Білан, маю залишатися в нікчемному чині доглядача двірцевої умивальні. Ганьба!» Коли перший чоловік відкланявся і пішов, Господар вже намірився зачинити двері, але в ту мить знизу пропищав якийсь голос. «Зачекай на шановний Руфе Білане, маю до тебе розмову». Здивований товстун пустив клоуна в будинок. Той стрибнув на стіл і, озираючись, зашепотів господареві на вухо. «Я прибув від всемогутнього чарівника Урфіна Джуса. Про його мистецтво можеш зробити висновок, глянувши на мене. Бачиш, він оживив мене, дерев'яну ляльку, а цього не зуміли навіть сестри чаклонки Гінгема і Бастінда». «Чого тобі треба?» – пробалькотів приголомшений Руфе Білан. «Ти повинен перейти на службу до мого повелителя. Він дасть тобі владу і багатство, і все, чого бажаєш». Руфе Білан пообіцяв виконати будь-який наказ нового чарівника. Він перекинув клоуна назад через мур, і той доповів Урфіну, що завдання виконано. А вранці Руфе Білан з'явився до Страшила і заявив, що хоче взяти участь в обороні міста. Цілий день Руфе стояв на стіні, кидав каміння і навіть збив з ніг одного з ворожих солдатів. За відвагу і витримку Руфе Білан отримав від Страшила похвалу. Пізно ввечері прийшов Руфів слуга і приніс кошик з харчами та барильце вина. Руфе Білан щедро розділив усе це з побратимами. Дін Гігор і Фарамант пили вино, не помічаючи його дивного смаку, а потім заснули безпробудним сном. У вино було домішано сонного порошку. Руфе Білан та його слуга зв'язали Страшила, розібрали барикаду біля воріт, і дерев'яна армія вступила в Смарагдове місто. Вранці жителі прокинулися від звуку труби, визирнули у вікна і почули, як глашатаю, якого вони впізнали слугу Руфа Білана –